Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτό το πρωινό Παρασκευής, 21 Μαΐου. Σήμερα εκπομπή σε διάδραση μόλις ξεκινά μέχρι τις 10 εδώ παρέα μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ. Μεγάλη γιορτή σήμερα, η μισή Ελλάδα τουλάχιστον πρέπει να γιορτάζει. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όλους. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Ψωμιάδης απέναντί μου στον ήχο μας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως πάντα, αναμένει τα τηλεφωνήματά σας 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος, στην περίπτωση αυτή που είστε πιο εξοικειωμένοι με το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο προκειμένου να κάνετε μία επικοινωνία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά που καίει εδώ και δύο μέρες, φαίνεται μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Βεβαίως, χθες το βράδυ ήταν μια δεύτερη νύχτα αγωνίας. Το πύρινος κλοιός έφτασε έως τα Μέγαρα. Ευτυχώς, τα ξημερώματα μειώθηκε η ένταση των ανέμων, κάτι που, όπως έλεγαν οι μετεωρολόγοι χθες, αυτό θα συνέβαινε από το μεσημέρι και μετά. Οπότε αυτό είναι το θετικό. Ήταν ένα πολύ δύσκολο βράδυ για τους πυροσβέστες βεβαίως και για τους κατοίκους. Βεβαίως οι φλόγες έφτασαν περίπου 5 χιλιόμετρα έξω από τα Μέγαρα. Τώρα στα καλά νέα της ημέρας είναι η εκεχηρία που βρίσκεται ήδη σε ισχύ από τις δύο τα ξημερώματα, εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας Χαμάς. Επί της ουσίας αυτή η κατάπαυση του πυρός τερματίζει τις συγκρούσεις του προηγούμενου δεκαημέρου, κατά τη διάρκεια των οποίων περισσότεροι από 240 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι περισσότεροι από αυτούς στη Γάζα. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς διεκδίκησαν τη νίκη στην σύγκρουση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός έφερε μια πραγματική ευκαιρία για πρόοδο. Τώρα, τι οδήγησε σε αυτή την κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές φαίνεται να αντιμετώπισαν αυξημένη διεθνή πίεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μάλιστα, την Τετάρτη, ο Τζο Μπάιντεν είπε στον κύριο Νετανιάχου ότι αναμένει σημαντική αποκλιμάκωση στο δρόμο για εκεχηρία. Από την άλλη, η Αίγυπτος, το Κατάρ και ο ΟΗΕ έχουν διαδραματίσει έναν ηγετικό ρόλο στην διαμεσολάβηση των συνομιλιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Μάλιστα, ο πρόεδρος Σίση έχει ορίσει δύο αντιπροσωπείες ασφαλείας στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη, έτσι ώστε να εργαστούν για τη διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Τώρα τα σημαντικότερα που συνέβησαν μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύσαμε, ένα από αυτά είναι ότι ανοίγουν ξανά, επαναλειτουργούν τα θερινά σινεμά από σήμερα. Είναι ένα πρώτο βήμα διασύνδεσης με τον πολιτισμό. Και επίσης από νωρίς το πρωί έχει ανοίξει πλατφόρμα εμβολιασμού για τις ηλικίες 40 έως 44 ετών με τη διαθεσιμότητα όλων των εμβόλιων. Ενδεικτικά θα σας πω ότι γύρω στις 6 ώρα το πρωί το πρώτο διαθέσιμο εμβόλιο ήταν εκεί για τα τέλη Ιουνίου. Να πάμε όμως στον Κώστα Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται σε ρεπορτάζ στα Μέγαρα, έχει όλη την εικόνα. Λίγο νωρίτερα τον άκουσα να συνομιλήσει στον αέρα με τον δήμαρχο εκεί της περιοχής. Τον ευχαριστώ πολύ. Κώστα, καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, Αρετή. Μια πολύ δύσκολη ημέρα έχει ξημερώσει εδώ πέρα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου βρισκόμαστε, και συγκεκριμένα λίγο μετά το Μάζι, το Χάνι Δερβένι. Είναι η ευρύτερη περιοχή, είναι περίπου 5, 6, 7 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούσαν εδώ πέρα έδωσαν πραγματικά ένα τιτάνιο αγώνα για να περιορίσουν τις φλόγες. Δεν μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο, μιλάμε όμως για πολλές διάσπαρτες εστίες, οι οποίες παρουσιάζουν μέχρι και αυτή την ώρα αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, όπως μας ανέφερε και ο Δήμαρχος, εστιάζει προς την περιοχή στο Χάνι Δερβένι, αλλά και στις Εγκυρούσες. Επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Περισσότεροι από 280 πυροσβέστες είναι και αυτοί στη μάχη με τις φλόγες. Έχουν καταστραφεί σπίτια, ήμασταν σε ένα από αυτά. Το θερμικό φορτίο ήταν τέτοιο που έλειωσαν κυριολεκτικά τα πάντα εκτός από τους τοίχους.
Εκεί, Κώστα, μιλάμε στην ευρύτερη περιοχή, σε αυτά, τους οικισμούς που προανέφερες, για κατοικημένες περιοχές με μόνιμους κατοίκους.
Έχει καεί κατά βάση έχουν καεί κατά βάση τα Γεράνια Όρη. Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα πυκνή βλάστηση, ένα παρθένο δάσος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οικισμοί με διάσπαρτες κατοικίες, οι οποίοι χθες εκενώθηκαν σε τουλάχιστον 3 διαφορετικές φάσεις. Είχαμε και τα μηνύματα από το 112. Να πούμε ότι οι οικισμοί από τους οποίους έχουν απομακρυνθεί κάτοικοι είναι το Λιακωτό, είναι η Πεθκενέα, είναι το Χάνι Δερβένι, είναι οι Εγκυρούσες. Ενώ επίσης έχουν απομακρυνθεί και από τις ιερές μονές του Αγίου Ιάννη του Προδρόμου και του Αγίου Ιερόθεου.
Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή έχουν δώσει κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.
Ναι, η κατεύθυνση είναι προς τα Μέγαρα, είναι βορειοδυτική άνεμη, 5 με 6 μποφόρ σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε από τη μετεωρολογική υπηρεσία. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρισκόμαστε εδώ από πάρα πολύ νωρίς, έπνεαν έως και 7-8 μποφόρ. Με αποτέλεσμα να έχουμε, όπως είπαμε, πολλές αναζωπηρώσεις. Να πούμε ότι έχουν καεί περισσότερα από 20.000 στρέμματα. Βρίσκεται επιτόπου στο σχήμα από όπου και ξεκίνησε η φωτιά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Φαίνεται ότι, όπως ανέφερε και ο αρχηγός πυροσβεστικής αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα ελαιοτριβείο όπου κάποιοι έκαιγαν υπολείμματα. Ωστόσο, έχουν μαρτυρίες και για κάποια άλλα ενδεχόμενα τα οποία θα εξεταστούν από την πυροσβεστική.
Πάντως, αν ισχύουν αυτό, όπως το άλλο που πήγες να αναφέρεις, ότι πρόκειται για έναν αγρότη που αποφάσισε να κάψει κάποια ξερόχορτα με 6, 7, 8 μποφόρ, εντάξει, αυτά είναι εγκληματικά όμως. Δηλαδή, ήμουν μια και γέρασα. Τα μηνύματα της πυροσβεστικής για όλα αυτά υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια.
Δυστυχώς, κάποιοι δεν λένε να βάλουν μυαλό και αποφασίζουν με τέτοιους ανέμους και μέσα σε μια τόσο πευκόπητη περιοχή να κάψουν υπολείμματα. Το είδαμε στο μάτι, το έχουμε δει σε άπειρες περιπτώσεις, σε άπειρες φωτιές στην Ελλάδα, ότι δυστυχώς κάποιοι δεν βάζουν μυαλό με τίποτα.
Επί της ουσίας, Κώστα, αυτό το κομμάτι εκεί των Μεγάρων είναι η δεύτερη φορά που καίγεται από την άλλη πλευρά, βεβαίως, καθώς η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ήταν όταν είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά της Κινέτας.
Το 2018 είχε καεί η Κινέτα, μας έλεγε πριν και ο Δήμαρχος. Ήταν τότε όταν είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά στην Κινέτα. Τώρα είναι η άλλη πλευρά, είναι προς την πλευρά του Αλεποχωρίου. Βλέπω αυτή τη στιγμή μου μπροστά μου να επιχειρεί ένα αεροσκάφος Καναντέρ. Συνολικά 8 αεροσκάφη του συγκεκριμένου τύπου, 4 πεντετέλ και 2 ελικόπτερα Σινούκ του στρατού. Επιχειρούν από νωρίς το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, καταφέροντας να περιορίσουν το μέτωπο. Βέβαια, και πάλι επαναλαμβάνω ότι ο μεγάλος προβληματισμός έχει να κάνει με τους ισχυρούς ανέμους όπου πλέουν στην περιοχή. Η μετεωρολογική υπηρεσία αναφέρει ότι από το μεσημέρι και μετά θα κοπάσουν οι άνεμοι, οπότε πιθανότατα τότε θα είναι και καλύτερη η εικόνα που θα έχουμε από το ενεργό μέτωπο.
Άρα, αυτή τη στιγμή λέμε ότι η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη, είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει πολλές, αρκετές ενεργές αστείες.
Ναι, δεν έχει ένα ενιαίο μέτωπο. Εκτείνεται όμως με μικρές ενεργές αιστείες σε μια περίμετρο περίπου 10-15 χιλιόμετρων, θα μπορούσαμε να πούμε.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing.
I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Γύρω στις 9.30-10 παρά αναμένουμε και ενημέρωση από τον κύριο Χαρδαλιά, μια έκτακτη ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά που ξεκίνησε από το σκήνο Κορινθίας, οπότε οποιαδήποτε στιγμή αυτό συμβεί θα διακόψουμε. Εμείς τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, σε ένα ιδιαίτερο θέμα που είναι γνωστό ότι τα άτομα με προβλήματα μνήμης, με άνοια, είναι εξαιρετικά ευάλωτα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Εμφανίζουν αυτά τα άτομα ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για νόσηση, αυξημένη θνητότητα. Βασικά καταλαβαίνουμε ότι κυρίως αυτό έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όλα αυτά τα μέτρα προφύλαξης που συστήνονται από τους ειδικούς. Εμείς θα πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Παρασκευή Σακά. Είναι η πρόεδρος εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Την ευχαριστώ πολύ που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μου. Χαίρετε, κυρία Σακά.
Καλημέρα, κυρία Μπίτα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τα είπατε πάρα πολύ ωραία.
Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα αυτό. Αυτή τη φορά βεβαίως η αφορμή μας είναι κάτι διαφορετικό, αλλά πάντα είναι ευκαιρία να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού ανάμεσά μας και ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που δυσκολευόμαστε με όλη την κατάσταση, ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δυσκολεύονται πολύ, πολύ περισσότερο.
Ναι, και όπως είπατε, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, ακριβώς για τους λόγους που είπατε, τα άτομα με άνοια, επειδή δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους κανόνες, τα μέτρα τα υγειονομικά.
Είναι δύσκολο να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους.
Αλλά και οι συνθήκες της πανδημίας, η απομόνωση του lockdown κάνει τα συμπτώματά τους πολύ χειρότερα. Η άνοια είναι ούτως ή άλλως από μόνη της μια κατάσταση εγκλεισμού. Περιορίζονται, επειδή περιορίζονται οι νοητικές λειτουργίες, περιορίζονται και οι δυνατότητες επικοινωνίας των πασχόντων με το περιβάλλον, με την οικογένειά τους, με τους άλλους ανθρώπους, και χρειάζονται περισσότερα ερεθίσματα, περισσότερες ευκαιρίες να μιλήσουν, να βγουν έξω, καταλάβατε, ας πούμε, να δουν ανθρώπους. Με την πανδημία όλα αυτά περιορίζονται, σχεδόν καταργούνται, με αποτέλεσμα τα συμπτώματά τους
να έχουν έξαρση.
Ναι, να επιδεινώνονται. Mm. Δηλαδή σε ένα ποσοστό σχεδόν 90% τα άτομα με άνοια επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δηλαδή αυτή η έρευνα αφορούσε 340 οικογένειες, απάντησαν σε διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. περίοδο από τον Νοέμβριο του 20 μέχρι τον Απρίλιο του 2021.
Εκεί θα πήγαινα τώρα. Η αφορμή μας για αυτή τη σημερινή κουβέντα είναι μια μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της εταιρείας Alzheimer Αθηνών, προκειμένου να δείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε σε επίπεδο ποσοστών ανθρώπων που έχουν χειροτερέψει. Έχει επιδεινωθεί η κατάστασή τους και βεβαίως πίσω από έναν άνθρωπο με άνοια κρύβεται ένας φροντιστής συνήθως. Ένας άνθρωπος που τον προσέχει.
Όχι μόνο ένας φροντιστής, δύο φροντιστές. Φροντιστές. Αντιστοιχούν τουλάχιστον δύο φροντιστές σε κάθε άτομο με άνοια, ιδιαίτερα στα προχωρημένα στάδια, δηλαδή μετά το πρώτο, στο μεσαίο και στο προχωρημένο, γιατί ξέρετε έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις φροντίδας στα άτομα με άνοια και ο φροντιστής επομίζεται και πρακτικό βάρος να τον βοηθήσει να πληθεί, να ντυθεί, να φάει, να περπατήσει. Καταλάβετε, όλα αυτά είναι πρακτικό φορτίο, αλλά και ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό, συναισθηματικό φορτίο, γιατί ξέρετε είναι δύσκολο να βλέπεις έναν αγαπημένο σου άνθρωπο να εξαφανίζεται σιγά σιγά σαν προσωπικότητα.
Βέβαια, έχετε δίκιο.
Και, και η έρευνα, συγγνώμη να τελειώσω, και η έρευνά μας αυτή, γιατί είχαμε ερωτήσεις στην έρευνα και για τους φροντιστές. Έδειξε η έρευνα ότι τόσο το πρακτικό φορτίο στο 85% των φροντιστών, όσο και το ψυχολογικό συναισθηματικό φορτίο στο 90% των φροντιστών αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Και βλέπω, όπως μας είπατε και εσείς, ότι η έρευνα διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου του 20 Απριλίου του 21. Οι περισσότεροι φροντιστές που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν κυρίως γυναίκες.
Ναι, ξέρετε, υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, είναι και πολιτισμικό ζήτημα, αλλά είναι και ζήτημα και ιδιοσυστασίας παγκόσμια. Οι φροντιστές όλων των ανήμπορων ανθρώπων, των ανάπηρων, είναι περισσότερο γυναίκες, σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι γυναίκες. Είναι λίγο στη φύση της γυναίκας, είναι και η νοοτροπία, καταλάβατε, των κοινωνιών.
Ναι, υπάρχει και μια νοοτροπία τέτοια που λέει ότι είναι αυτονόητο ότι η γυναίκα θα φροντίσει. Ναι. Γιατί είναι στο ρόλο της, είναι μέρος του ρόλου
της. Έτσι όπως λέτε, και υπάρχουν χώρες, γιατί έχουν κάνει και εταιρείες Alzheimer σε άλλες χώρες, που λένε, ας πούμε, ειδικά κάποιες χώρες αφρικανικές, στην Ινδία, ότι μπορεί να υπάρχουν παιδιά, αλλά φροντίζουν οι νύφες. Φροντίζουν οι ανιψιές, όχι οι άντρες.
Ναι, ναι,
όχι τα αγόρια, ας πούμε, η γη. Τώρα, ένας άλλος λόγος είναι ότι οι γυναίκες ενδιαφέρονται περισσότερο και να πούν τη γνώμη τους και να συμμετέχουν σε τέτοια ερωτηματολόγια, γιατί θέλουν να βοηθήσουν. Είναι πιο ευαισθητοποιημένες οι γυναίκες. Το έχουν δείξει μελέτες, τουλάχιστον στη χώρα μας.
Τώρα, κυρία Σακά, η πανδημία συνεχίζεται. Έτσι, τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς και με τους ανθρώπους που τους φροντίζουν?
Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, γιατί πριν την απαντήσω θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι στη χώρα μας έχουμε πρόβλημα με τις υπηρεσίες για τα άτομα με άνοια. Δεν υπάρχει βοήθεια στο σπίτι. Η μόνη υπηρεσία που πάει στα σπίτια είναι στην Αθήνα. Η φροντίδα στο σπίτι της εταιρείας Alzheimer Αθηνών, που δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες κλήσεις δεχόμαστε για βοήθεια. Πουθενά άλλου στην Ελλάδα δεν υπάρχει για άτομα με άνοια φροντίδα στο σπίτι. Υπάρχει η βοήθεια στο σπίτι των Δήμων, ας πούμε, που κυρίως κάνει ψώνια, καταλάβατε, τέτοια, καθαρίζει πρακτικά ζητήματα. Αυτό είναι μια ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί άμεσα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Επίσης, δεν υπάρχουν στεγαστικές δομές, δηλαδή γυροκομεία. Όταν το άτομο με άνοια έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα συμπεριφοράς οξύ, να πηγαίνει και να μένει για να ανακουφιστεί ο φροντιστής κάποιες μέρες. Και στα προχωρημένα στάδια που χρειάζεται να μείνει κάπου, γιατί έχει ανάγκη εξειδικευμένης φροντίδας. Και δεν υπάρχουν στη χώρα μας τέτοιες δομές, όπως επίσης δεν υπάρχει και επίδομα. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει το άτομο με άνοια, όταν δεν μπορεί πια ο φροντιστής να το βοηθήσει, να πάει σε ένα ιδιωτικό γυροκομείο, τα οποία είναι ιδιαίτερα ακριβά.
Ναι, ή να υπάρχει ένα επίδομα, έτσι ώστε να επιφορτιστεί με κάποιον επαγγελματία την φροντίδα του.
Ακριβώς, ή με βοήθεια στο σπίτι, ή να πάει σε κάποιο πιστοποιημένο γυροκομείο, αν δοθούν βοηθήματα, και θα αλλάξει γενικά η κατάσταση στον χώρο.
Κυρία Σακά, το θέμα αυτό δεν το έχουμε τώρα. Δεν μιλάμε για, για παραμέτρους εν μέσω πανδημίας.
Ναι, ακριβώς. Εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι μια γραμμή βοήθειας που ξεκινήσαμε εδώ και 2-3 μήνες από το Φεβρουάριο, 1102. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας απαντούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Δεν είναι απλό τηλεφώνημα, είναι τηλεφωνικό κέντρο, ναι, όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ρωτήσουν οτιδήποτε. Δηλαδή από πληροφορίες για την άνοια γενικά και πρόληψη, μέχρι τι κάνουμε σε συγκεκριμένο πρόβλημα, πού υπάρχουν ιατρία μνήμης, πού υπάρχουν κέντρα ημέρας, ποιες υπηρεσίες των Δήμων κοινωνικές μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή διασυνδέουμε μέσω του κέντρου αυτού άμεσα με γιατρό για να πούν το πρόβλημά τους, ειδικά τώρα που τα ιατρία είναι σε σημαντικό ποσοστό κλειστά, με γιατρό, με ψυχολόγο, με κοινωνικό λειτουργό για ζητήματα δικαιοπραξίας, νομικά ζητήματα, με δικηγόρο. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει ένα άτομο με άνοια και η οικογένειά του, μπορεί καταρχήν να πάρει στο 1102 κάποιες κατευθύνσεις.
Έτσι, και εκεί στην γραμμή αυτή θα το απαντήσουν από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής επαγγελματίες υγείας, νευρολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικώς άνθρωποι που μπορούν να παρέχουν οποιαδήποτε συμβουλή για οποιοδήποτε
είναι
θέμα ενδιαφέρονται.
Είναι αστική η χρέωση. Παίρνουμε, φαίνεται ότι βοηθάει αυτή η γραμμή. Παίρνουμε πολλά τηλεφωνήματα από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είναι σαν ένα πρώτο βήμα και είναι μια ουσιαστική βοήθεια, και επίσης μπορεί και κάποιος να κάνει και ψυχοθεραπεία, ξέρετε, τηλεφωνικά, να κλείσει ραντεβού, να τον διασυνδέσουν με ένα ψυχολόγο. Έχουμε πάρα πολλές υπηρεσίες τηλεφωνικές ή διαδικτυακές τώρα με την πανδημία. Όλα αυτά μπορεί, ό,τι πρόβλημα και ερώτημα έχει, 1102.
Το θέμα είναι το θέμα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ. Πρέπει να το δούμε ευρύτατα, καθώς αυτή τη στιγμή τίνει να γίνει μάστιγα, όχι στη χώρα μας μόνο, παγκόσμια.
Παγκόσμια, ναι, γιατί ζούμε περισσότερο και επομένως αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών. Δεν έγινε πιο επιθετική η αρρώστια. Το αντίθετο, επειδή έχουμε καλύτερα φάρμακα, καλύτερα ιατρικά μέσα επιστημονικά, μάλλον μειώνεται η συχνότητα της άνοιας.
Διάβαζα
αυξάνονται οι ηλικιωμένοι.
Διάβαζα ότι τα κρούσματα παγκοσμίως θα υπερπλασιαστούν μέχρι το 2050. Δηλαδή εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα λόγω αυτού που είπατε, λόγω του προσδόκιμου ζωής που έχει αυξηθεί.
Ακριβώς, όπως τα λέτε.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σακά. 1102.
Και για αυτό να τελειώσουμε, εκτός από τη γραμμή βοήθειας, οι οργανώσεις Αλτσχάιμερ, που είναι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε όλη την Ελλάδα προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες. Μπορούμε να τις βρούμε και στη γραμμή, αλλά και έχουμε ένα καλό site, alzheimerathens.gr. Όλοι μαζί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτούς που πάσχουν από άνοια και τις οικογένειές.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά για αυτή την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπίτα. Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν η κυρία Παρασκευή Σακά, η πρόεδρος εταιρείας Alzheimer Αθηνών, νευρολόγος.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Βασισμένα σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ράμε, συνανέ, ράμε,
Λοιπόν, μόλις ξεκινάει η ενημέρωση, η έκτακτη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, σχετικά με τις εξελίξεις για τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Πάμε να τον ακούσουμε.
Φυλακή σε δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Συνολικά αυτή τη στιγμή επιχειρούν 270. Παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακή σε δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος σε όλη την υπηρετική Ελλάδα. Συνολικά αυτή τη στιγμή επιχειρούν 278 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρου, 89 οχήματα και όλα τα διαθέσιμα στη χώρα εν αέρια μέσα. Παράλληλα, συνδράμουν προσωπικό και μηχανήματα των όπλων δυνάμεων, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά βέβαια και των εθελοντικών οργανώσεων της πολιτικής προστασίας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα μέτωπα ήταν πολλά και εξαιρετικής επικινδυνότητας για τις δυνάμεις μας. Δόθηκε μάχη για να προστατευτούν κατοικίες στις περιοχές Πευκογυαλός, όπου το μέτωπο κινούνταν προς το παραλιακό μέτωπο, απειλώντας όλες τις κατοικίες του οικισμού. Στις Αιγυρούσες, που η φωτιά απείλησε όλο τον οικισμό και τις κατοικίες σε όλη την περίμετρο. Στον Παρασκευά και την Ιερά Μονή Αηγιάννη, όπου η πυρκαγιά πέρασε μέσα από τον οικισμό και την ίδια τη Μονή, με μεγάλη ένταση και οι δυνάμεις έδωσαν μάχη κτίριο-κτίριο, όπως και στην περιοχή των Σπάρτων. Και τέλος, στην περιοχή Χάνη και Πευκενέας, όπου απείλησε μεμονωμένα διάσπαρτα κτίρια. Επίσης, το βράδυ είχαμε δύο μεγάλα επιχειρησιακά στοιχήματα να κερδίσουμε. Να αποτραπεί η επέκταση της φωτιάς στη δυτική πλευρά της πυρκαγιάς, ώστε να μην επεκταθεί προς τα νότια, άρα και να μην απειληθεί το καταφύγιο άγριας ζωής πλάτανος στους Μήλους, αλλά και να ανασχεθεί η πορεία της φωτιάς στην νοτιοανατολική πλευρά και προς την πόλη των Μεγάρων, μέσα από τα δυσπρόσιτα ρέματα της ευρύτερης περιοχής της Μονής του Αγίου Ιεροθέου. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις και κατά από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με ρηπές ανέμων να ξεπερνούν τα 8 μποφόρ και φλόγες μεγάλου ύψους που δημιουργούσαν στροβιλισμούς, μικροκλίμα και μεγάλα θερμικά φορτία, κερδίσανε οι δυνάμεις πυρόσβεσης στο στοίχημα. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη θα ήταν ολέθρια τόσο για το καταφύγιο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Παράλληλα, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, οι πυροσβεστικοί και η Ελλάς χρειάστηκε να προχωρήσουν σε επιπλέον οργανωμένες απομακρύνσεις προληπτικού χαρακτήρα στις Αιγυρούσες, στον Πευκενέα, στον Ιερόθεο, συμπεριλαμβανομένης και της Ιεράς Μονής, ενώ εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112 με αυστηρά τοπικό χαρακτήρα για τους οικισμούς και περιοχές που αντιμετώπιζαν πιθανό κίνδυνο από τις απότομες αλλαγές της φοράς των ανέμων. Δυστυχώς, η δεύτερη απεικόνηση μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους δίνει πάνω από 40.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης, ενώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπήρξαν ζημιές και σε κάποιες περιπτώσεις καταστροφή σε οικίες, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν εξοχικές ή αγρικίες απομακρυσμένες από τους οργανωμένους οικισμούς, η καταγραφή των οποίων είναι ήδη σε εξέλιξη. Το ξημέρωμα μας βρήκε με ανέμους 5-6 μποφόρ και με ρηπές που αγγίζουν και τα 7, με εστίες στην ανατολική πλευρά της πυρκαγιάς, δηλαδή από τις Αιγυρούσες μέχρι Χάνη, ενώ στη δυτική, στην περιοχή του Σχήνου, η εικόνα δείχνει σαφώς καλύτερη. Από το πρώτο φως στις 6 το πρωί επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις στα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 8 αεροσκάφη Καναντέρ σε κύκλο των 4 αεροσκαφών, 10 πετσετέλ σε κύκλο των 30 λεπτών, 2 ελικόπτερα Σινούκ του στρατού Ξηράς, ένα σούπερ πούμα του πυροσβεστικού σώματος, ενώ έχουν τεθεί στη διάθεση του συντονισμού των δυνάμεων τα ελικόπτερα, 2 ελικόπτερα της πυροσβεστικής και ένα της Ελλάς. Στο σημείο παραμένουν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Παπαγεωργίου, ο Εθνικός Διοικητής, ο κ. Δημακογιάννης, αλλά και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Αντιστράτηγος, κ. Κολοκούρης. Ο μηχανισμός παραμένει σε απόλυτη επιφυλακή και επαγρύπνηση. Η προσπάθεια συνεχίζεται και πιστέψτε με, είναι τιτάνια και είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι ότι στη διάρκεια της μέρας και με τη σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθήκων που αναμένουμε, η πυρκαγιά θα οριοθετηθεί, ενώ όλες οι δυνάμεις μας και σε κάθε περίπτωση θα παραμείνουν στο πεδίο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή τους.
Ακούσαμε τον κύριο Χαρδαλιά, η ενημέρωση
έκανε ένα απολογισμό.
Λοιπόν, ακούσαμε πάνω από 40.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης αυτή τη στιγμή και κατοικίες, κυρίως εξοχικές, είναι αρκετές που κάηκαν. Βεβαίως υπάρχει μια καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή, δόθηκε μάχη όπως είπε και ο κύριος Χαρδαλιάς το βράδυ, κυρίως για τις κατοικίες. Ο μηχανισμός παραμένει σε επιφυλακή και επαγρύπνηση. Για να συνεχίσουμε να ακούσουμε και τις ερωτήσεις.
Η δυνατότητα του 112. Στην πρώτη νύχτα, πολύ συγκροτημένα και πολύ πειθαρχημένα θα πω, κάτω από δύσκολες συνθήκες, έγινε η απομάκρυνση των πολιτών. Δεν χρειάστηκε να ενεργοποιήσουμε το 112. Στις περιπτώσεις που είδαμε ότι η αλλαγή των ανέμων ή η ισχυροποίησή τους ή τέλος πάντων κάποια ζητήματα υπερτοπικά θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ανθρώπινη ζωή, βεβαίως και το ενεργοποιούμε. Το 112 δεν είναι μηχανισμός ενημέρωσης. Το 112 είναι ένας μηχανισμός ο οποίος πρέπει να αξιοποιείται με φιδό και με μόνο του, με μόνο μέλημα το πώς θα σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Τώρα για τα εναέρια μέσα. Όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα τέθηκαν στην υπηρεσία των επίγειων μέσων που έχουν χρησιμοποιηθεί. Βεβαίως είμαστε άτυχοι, θα μου επιτρέψετε να πω, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εδώ και 15 χρόνια και με βάση τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό που υπάρχει, των 120 ημερών, τα εναέρια μέσα, τα μισθωμένα που έχουμε κάθε χρόνο, αναπτύσσονται από τις 25 Μαΐου μέχρι τις 10 Ιουνίου, για να μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, εμείς αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά, σε μια χρονική συγκυρία εκτός της βασικής αντιπυρικής περίοδου, χωρίς 29 μισθωμένα μέσα. Δηλαδή, χωρίς τα 12 μεσαίου τύπου, χωρίς τα 10 βαρέως τύπου τα Έριξον, και το βασικότερο είναι χωρίς τα δύο επιπλέον εργαλεία που θα έχουμε φέτος, που είναι οι εξτράκτορες και το ρωσικό το Μπέριφ με τη δυνατότητα που έχει για 12 τόνους. Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη φωτιά. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά ότι την πρώτη μέρα, σε 4,5 ώρες, η φωτιά περπάτησε 10,3 χιλιόμετρα. Και όλα αυτά μέσα σε οικισμούς, κάτω από δύσκολες συνθήκες, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο μηχανισμός από την πρώτη στιγμή τέθηκε σε επιφυλακή, ήταν σε γρήγορση. Κάθε φορά που θα έχουμε τέτοιου είδους προκλήσεις, το κύριο μέλημά μας είναι το πώς θα προφυλάξουμε και θα διαφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή.
Κύριε Παντελό, μιας και τις ειδήμιες μέρες πάντα συζητάμε, όπως συνήθως κάνουμε κάθε καλοκαίρι, όσον αφορά τα εναέρια μέσα, ποτέ δεν θα μας φτάνουν, θα θέλουμε όλοι ένα αεροπλάνο κάτω από το πάνω από το σπίτι μας. Από τις 25 Μαΐου και μετά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχετε κάνει και τον προγραμματισμό που θα έχουμε κάνει, που έχετε κάνει, θα είναι όλα αυτά τα εναέρια μέσα στη διάθεση των μετεωρολογικών δυνάμεων.
Η ανάπτυξη των μέσων ξεκινάει από τις 25 και ολοκληρώνεται γύρω στις 10-15 Ιουνίου. Άρα στις 15 Ιουνίου έχουμε την πλήρη δύναμή μας παρούσα. Σε κάθε περίπτωση όμως ξέρετε πολύ καλά ότι οι φωτιές σβήνουν από τις επίγειες δυνάμεις. Και νομίζω ότι το προσωπικό μας και πολύ εκπαιδευμένο είναι και αυταπάτηση μεγάλη έχει δείξει. Φάνηκε αυτές τις συνεχόμενες ώρες που βρίσκονται εκεί στο πεδίο όλα τα στελέχη μας, ταξίαρχοι, στρατηγοί, με μόνο τους στοίχημα, να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε μια φωτιά η οποία και το μέγεθός της και η χρονική συγκυρία, δηλαδή νωρίς το Μάιο, ανάλογα είχε συμβεί πριν 21 χρόνια, το 2000 στην Σάμο. Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός μας για τα εναέρια προχωράει. Θα πρέπει να σταθώ σε ένα κομμάτι που αφορά στην ανάγκη όλοι όσοι εμπλέκονται στο ζήτημα της πρόληψης να ολοκληρώσουν τους καθαρισμούς που χρειάζεται. Εμείς από πλευράς πολιτικής προστασίας και σε αυτή την περίπτωση κάναμε αυτό που έπρεπε, δίνοντάς τους τα εργαλεία, τις δυνατότητες, κυρίως κάποιες περιοχές σε έκτακτη ανάγκη. Στην περίπτωση της συγκεκριμένης φωτιάς, θα πρέπει να πω ότι τα συγκεκριμένα δάση είναι ιδιωτικά δάση, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη διαχείρισή τους. Η διαχείρισή τους δηλαδή γίνεται από τους δασοκτήμονες και όχι από το κράτος. Όμως αυτό δεν αποτελεί οποιαδήποτε δικαιολογία. Αντίθετα, είναι και ένα μήνυμα ότι σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, με την κλιματική αλλαγή και τα δεδομένα να αλλάζουν συνεχώς, θα πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που πρέπει. Εμείς έχουμε πάρει και έξτρα πρωτοβουλίες. Ήδη βλέπετε ότι καθαρίζεται η υποκράτους πολιτεία, ήδη έχουν ξεκινήσει καθαρισμοί στο ΤΑΤΟ, η υπογειοποίηση των καλωδίων. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε στο πλευρό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των εμπλεκόμενων φορέων, συμπληρωματικά, επικουρικά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε καταστάσεις και το αυτό που λέγεται πρόληψη να μην μένει απλά στα χαρτιά, αλλά αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Προχωράει ανακριτική διαδικασία με εντολή του αρχηγού, του αντιστράτηγου, του κ. Κολοκούρη. Βρέθηκε μέσα στις τρεις πρώτες ώρες κλιμάκιο της ΔΑΕ, του ανακριτικού μας, με έμπειρα στελέχη, οφείλω να πω, και προχωράει αυτή η διαδικασία. Δεν αλλάζει από το που έχει ξεκινήσει φωτιά. Τώρα, το ποιος έχει την ευθύνη ή όχι, θα φανεί μέσα από τη διαδικασία της ανάκρισης.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύλληψη κάποιο τόπο.
Εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύλληψη προσαγωγή, να είστε σίγουροι, θα σας είχαμε ενημερώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ακούσαμε, δεν υπάρχει κάποια σύλληψη μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν ήταν και καλή η χρονική στιγμή, η χρονική συγκυρία δεν ήταν καλή, καθώς επιχειρούσαν οι δυνάμεις χωρίς τα μισθωμένα μέσα που η σύμβασή του κανονικά ξεκινάει από τις 25 Μαΐου, όταν δηλαδή γίνεται και η έναρξη της αντικειμενικής περίοδου στην χώρα μας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της πρόληψης, πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθαρισμοί όπου χρειάζεται από τους φορείς. Σαφώς γίνονται κάποιες κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για παράδειγμα, το θέμα της υπογειοποίησης των καλωδίων θα λειτουργήσει υπέρ της πρόληψης, κυρίως σε κατοικημένες περιοχές, όπου πόσες φορές στο παρελθόν έχουμε δει να ξεκινά μια πυρκαγιά από έναν πυλώνα υψηλής τάσης. Τώρα να κλείσω με κρατώντας αυτό που είπε στην αρχή ο κύριος Χαρδαλιάς, ότι μέσα στην ημέρα η εικόνα της πυρκαγιάς θα είναι καλύτερη αν δεν αλλάξουν τα μετεωρολογικά δεδομένα. Problem is all inside your head, she said to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. She said, it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said, I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you begin to see the light. And then she kissed me, and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just get yourself free. Or you hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Και επειδή εδώ στο στούντιο, ενώ εσείς ακούγατε το τραγούδι, συνομιλούσα με τον φίλο μου Νίκο Ψωμιάδη για τους φίλους μας και πόσο αυτοί έχουν αλλάξει στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν μια κουβέντα έτσι που η σπίθα κάπως δημιουργήθηκε και μου ήρθε στο μυαλό ότι αυτό που γίνεται με το Friends, το The Reunion, αυτό το μοναδικό επεισόδιο που έχει ετοιμαστεί 27 χρόνια μετά την πρεμιέρα της εκπομπής αυτής και 17 χρόνια μετά το τέλος της, αυτή η σειρά εξακολουθεί να χτυπάει πολύ υψηλά νούμερα στις τηλεθεάσεις όπου κι αν παίζεται. 27 Μαΐου λοιπόν θα έχουμε αυτή την πολύ αναμενόμενη επανένωση των Friends, τότε θα μεταδοθεί το συγκεκριμένο επεισόδιο που βεβαίως εκτός από τους πρωταγωνιστές που συμμετέχουν όλοι και οι 6 ηθοποιοί θα συμμετέχουν και πολύ διάσημοι καλεσμένοι όπως ο Justin Bieber, η Lady Gaga και άλλοι και άλλοι πολύ. Είδαμε και το πρώτο τρέιλερ, εντάξει, σου δημιουργούσε μια θλίψη υπό την έννοια ότι αυτοί οι χαρακτήρες, αυτοί οι ηθοποιοί που έβλεπες μέσα από τη σειρά Friends των, που υποδίονταν τους 20άριδες, άντε 25άριδες λίγο μετά, τώρα είναι όλοι έτσι με τα γκρίζα τους μαλλιά. Εντάξει, οι γυναίκες είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, το καταλαβαίνουμε γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει σου δημιουργεί μια θλίψη, έτσι σκέφτεσαι λίγο τα εκείνα, τα χρόνια, τα παλιά σου, τα νεανικά και λες, κοίτα πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Ναι, θέλει λιγερού. Θες να το πω και αυτό τώρα. Θες να πω και αυτό. Δηλαδή ότι στο Twitter έγινε χαμός μετά το τρέιλερ. Όλοι λέγανε για τον Chandler, ο οποίος αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Βλέπετε, τα παρακολουθούμε όλα. Εγώ και η Νεφέλη είμαστε φαν της σειράς. Τα παρακολουθούμε όλα και αντιμετωπίζει προβλήματα με τον αλκοολισμό, με τα ναρκωτικά. Φάνηκε κάτι τέτοιο και σε κάτι live συνεντεύξεις που δώσανε οι 6 πρωταγωνιστές. Ήταν έτσι λίγο, πώς να το πω, πιο ευγενικά, καταβεβλημένος. Καταπονημένος, ξεχνούσε λίγο κάποια πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήθελα να το πάω μέχρι εκεί, είναι φέλη, για να μην στεναχωρηθώ περισσότερο, γιατί εγώ το βράδυ θα ξαναμπω Netflix να δω ένα επεισόδιο. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα, όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για πολύ σύντομα, σε λίγες ώρες από τώρα, αύριο Σάββατο 10 με 12, όπως και την Κυριακή 10 με 12, στην εκπομπή Έτσι και Αλλιώς, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, που κάνουμε μαζί με την Ιωάννα Νιαώτη και έχουμε πολλά να πούμε. Αύριο θα σας πω και για το Casa de Papel, όσοι από εσάς είστε φαν και το βλέπετε, τι θα γίνει και με αυτή τη σειρά που περιμένουμε και τον επόμενο κύκλο. Νεφέλη, σε δικιά μου, σε βλέπω που σηκώνεις χέρια ψηλά. Λοιπόν, από την Αρετή Πίτα που τα μία ώρα κοντά σας, τον Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο μας, την Μαρία Κότο, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ευαγγελία Χρούση, τηλεφωνικό κέντρο, Ήρα Πενανίδου, μουσικές και τραγούδια. Γεια σας, καλή συνέχεια.